ud çalırmış. Dəvə arxa çata-çata udun səsini eşidib ayaq saxlayır. Safiyyədin çalğısını ara verdikcə, dəvə suya doğru dartınır. O çalğısını davam edincə dayanır. Artıq üçüncü musiqi parçası çalınanda dəvənin gözlərindən yaş axırdı. Danışılan başqa bir əhvalat Safiyyədinin məşhur Bağdad bağlarından birində ud çalmağı haqqındadır. O çaldıqca bağda uçan bülbül qanad saxlayır. Yaxınlıqdakı budaqlardan birinə qonub, udun bağrından qopan sehrəli səslərə sanki qulaq kəsilir. Musiqi bülbülü elə təsirləndirir ki, o daha da yaxınlaşaraq oxumağa, qanadlarını musiqinin havasına uyğun çırpmağa başlayır. Biraz sonra isə bülbül qorxusuz, hörküsüz adamların arasında cəh-cəh vurmağa başlayır. Safiyyədin özünü həm də istedadlı pedagog kimi tanıtmışdı. Bütün şərq aləmində ünlü sənətçilər kimi ad çıxarmış bir çox musiqi şünəsar onun şagirdləri olmuşdur. Məşhur Azərbaycan musiqi şünəsi Abdülqadir Marağiyi özünün Məqasidol Əlhan əsərində yazırdı ki, Əbdülmuminin Safiyyədin Ürməvi bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin müəllimi olmuşdur. Bunların sırasında Şəmsəddin Sohraverdi, Əli Seytan, Həsən Zəfər və Hüsaməddin Qutluq Buğa kimi tanınmış musiqi şünasların adları çəkilir. Safiyyədin iki yeni musiqi aləti yaratmışdır, nüzhə və müğni. Nüzhə müasir, arfa, deməli çəng və kanuna bənzəyirdi. Bu alətin 81 simi vardı. Söyüd, sərf və ya şümşaddan dörd bucaq şəklində düzəldilirdi. Müğninin 33 simi vardı və xarici oxşarlıq baxımından rubaba bənzəyirdi. Sadəcə çanağı iri idi. Müğni ərik ağacından düzəldilirdi. Bundan başqa Safiyyədin həm də istedadlı bəstəkar idi. Onun sənətinin bu cəhəti haqda da əfsanə dolaşmaqdadır. Deyirlər ki, Bağdadda Lizəxan adına bir müğənni yaşayırmış. O tez-tez Safiyyədinlə görüşər. Birlikdə çalıb oxuyarmışlar. Safiyyədin ona musiqi dərsi keçirmiş. Bir gün saray yabullarının birində Lizəxan gözəl bir mahnı oxuyur. Mahnı hamıya xoş gəlir və xəlifə onun müəllifinin adını soruşur. Bəstəçinin Safiyyədin olduğunu biləndə onu qəbula dəvət edir və bütün qonaqlar sənətkarın udda çaldığı musiqilərdən feyziyab olurlar. 1258-ci ildə Çingiz xanın nəvəsi Hulaku xanın sərkərdəlik etdiyi Monqol qoşunları Bağdadı tutur. Xəlifəni ailəsi ilə birlikdə edam edirlər. Xəlifənin yaxın adamları axtarılırdı və Safiyyədinin də adı bunların sırasında idi. Onu şəxsən tanımış tarixçilərdən Həsən Ərbələni həmin hadisələri belə təsvir edir. Safiyyədinin yaşadığı məhəllə Hulaku xanın qoşunları ilə əhatə olunmuşdu. Məhəllə cəmatı xüsusilə də Safiyyədin ölüm təhlükəsi altında idilər. Qoşun sərkərdələrindən biri 30 nəfərlik dəstə ilə Safiyyədinin yaşadığı mülkün qapısını sındırmağa başladı. Eviyyəsi cəsarətlə döyüşçülərin qarşısına çıxaraq onları ədəb ərkanla evə dəvət edir. Sarayda yaxşı diplomatiya məktəbi keçmiş Safiyyədin qonaqlarla ümumi dil tapa bilir. Çox söz söhbətdən sonra dəstə başçısı məhəllə cəmaatına toxunmadan Safiyyədini götürüb Hulaku xanın huzuruna gətirir. Sənətkar udunu kökləyib, həzin bir melodiya çalır. Ziya adlı müğənni isə oxumağa başlayır. Xanın yanındakıların hamısı Safiyyədinin ustalığına və ağlına əhsən deyirlər. Hulaku xan ona öz sarayında iş təklif edir. Məhəllə cəmaati isə təhlükədən qurtulur. Hulaku xanın vəziri Şəmsəddin Cüveyni, ki bu da tanınmış tarixçi Ələyəddin Cüveyninin qardaşı olur, Safiyyədini öz himayəsi altına alır. Oğlanları Bəhaeddinlə Şərəfəddinin tərbiyəsini ona həvalə edir. Safiyyədin onlara hər tərəfli təhsir verməyə çalışır. Lakin təbii ki, musiqi dərslərinə xüsusi fikir verir. Şərəfəddin təhsildəki uğurları ilə müəlliminin hüsn-i rəğbətini qazanır və Ürməvi Təbrizdə qələm aldığı 5 hissəlik məşhur Risale-i Şərəfi adlı musiqi risaləsini ona itaf edir. Cüveynilər ailəsi hökmdarın nəzərindən düşdükdən sonra Safiyyəddin ömrünün son illərini yoxsulluq içində keçirir və 1294-cü ildə Bağdaddakı borclular həbsxanasında dünyasını dəyişir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dahilər verilişinə burada son nöqtəni qoyuruq. Bugün sizə Safiyyədini Ürməvi haqda danışdıq, ancaq inşallah bu böyük ustadın yaradıcılıqları üzrə söhbət edəcək.
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər, İslam ümməti üçün birlikdən daha üstün bir mənfəət yoxdur. İran prezidenti deyir, İran ilə ABŞ arasında müzakirələr zəif mövqeydən danışıqlar aparılmır. Qəzza zolağında son sutkada 39 nəfər şəhid olub. Yəmən Ənsarullah hərəkatı İsrailin beynəlxalq hava limanına doğru raket atıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri bugün səhər həc işləri üzrə məsullar və Beytullah Əl-Həramın bir qrup zəvvari ilə görüşündə Allah Taalanın həc fərizəsini təyin etməkdə məqsədini bəşəriyyətin idarə olunması üçün tam və istiqamət verici bir model təqdim etmək bildirib və dedi, bu fərizənin zahiri tərkibi və forması tamamilə siyasi, tərkib hissələrinin məzmunu isə tamamilə mənəvi və ibadət karakterlidir ki, bütün bəşəriyyətin mənafiələri təmin olunsun. Bugün İslam ümmətinin ən böyük mənfəəti İslam dünyasının problemlərinin həlli üçün birlik və sinerjidir. Əgər bu birlik olsaydı, Qəzza və Yəmən kimi məsələlər baş verməzdi. İnqilab rəhbərinin çıxışı ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İslam İnqilabının ali rəhbəri bugün səhər həc işləri üzrə məsullar və Beytullahul Həramın bir qrup zuvvari ilə görüşündə Allah-u Teala'nın həc fərizəsini təyin etməkdə məqsədini bəşəriyyətin idarə olunması üçün tam və istiqamət verici bir model təqdim etmək bildirib və dedilər, Bu fərizənin zahiri tərkibi və forması tamamilə siyasi tərkib hissələrinin məzmunu isə tamamilə mənəvi və ibadət karakterlidir ki, bütün bəşəriyyətin mənafiləri təmin olunsun. Bugün İslam ümmətinin ən böyük mənfəəti İslam dünyasının problemlərinin həlli üçün birlik və sinerjidir. Əgər bu birlik olsaydı, Qəzza və Yəmən kimi məsələlər baş verməzdi. Hazreti Ayetullah Xameneyi çıxışının əvvəlində Bəndər Abbasdakı həqiqətən acı hadisədə həlak olanların ailələrinə yenidən başsağlığı verərək, bu həmvətənlər və zərər çəkmişlərin ailələri üçün səbir və rahatlıq diləyib və vurğulayıblar, Allah-u Teala insanın müxtəlif hadisələrdə göstərdiyi səbrin qarşılığında ona minlərlə dəfə daha dəyərli bir mükafat bəxş edir. O həzrət təbii və qeyri-təbii hadisələrdə qorğuların zərər görməsini digər qorğuların səy və bacarığı sayəsində tələfi edə bilən hesab edib və əlavə ediblər, İnsanın ürəyini yandıran şey bu hadisəni bizim və hamı üçün bir müsibətə çevirən əzizlərini itirmiş ailələrdir. İnqilab rəhbəri çıxışının davamında həccin məqsədlərini və müxtəlif aspektlərini dərk etməyi və bilməyi Beytullah zuvvarları üçün bu çox mühüm fərizənin düzgün yerinə yetirilməsinin şərti adlandırıb və Qurani Kərimin bir çox ayələrinə istinad edərək əlavə ediblər, Həcc ilə bağlı bir çox ayədə nas ifadəsinin istifadəsi göstərir ki, Yaradan bu fərizəni təkcə müsəlmanlar deyil, bütün insanların işlərinin idarə olunması üçün təyin etmişdir. Buna görə də həccin düzgün şəkildə icra edilməsi bəşəriyyətə xidmətdir. O, Hazret Həccin marifləndirici məqamlarını izah edərkən, onu forması və tərkibi 100% siyasi karakter daşıyan yeganə fərqiz adlandırıblar. Çünki insanları hər il eyni məkanda və eyni vaxtda xüsusi məqsədlər üçün bir araya gətirir ki, bu işin özü siyasi mahiyyət daşıyır. Hazret Ayetullah Xameneyi əlavə ediblər, həccin siyasi forması və tərkibi ilə yanaşı onun tərkib hissələrinin məzmunu 100% mənəvi və ibadət karakterlidir və hər biri bəşər həyatının müxtəlif məsələlərinə və zərurətlərinə simvolik və ibarətamiz bir işarədir. İnqilab rəhbəri Quran-ı Kərimin bir ayəsinə istinad edərək, həcc toplantısının məqsədini müxtəlif insani mənfəətləri dərk etmək və onlara nail olmaq adlandırıb və deyiblər, bugün İslam ümməti üçün birlikdən daha üstün bir mənfəət yoxdur və İslam ümmətinin birliyi, koordinasiyası və sinerjisi olduğu təqdirdə Qəzza və Fələstindəki hazır ki, faciələr baş verməzdi və Yəmən bu şəkildə təzyiq altına düşməzdi. O, Həzrət İslam ümmətinin ayrılığını və təfriqəsini müstəmləkəçilər, Amerika, Siyanist rejim və digər tamahkarların öz mənafə və iddialarını millətlərə zorla qəbul etdirmələri üçün zəmin yaradan amil hesab edib və əlavə ediblər, Ümmətin birliyi ilə İslam ölkələrinin təhlükəsizliyi, tərəqqisi, sinerjisi və onların bir-birinə yardımları mümkün olur və həcc fürsətinə bu gözlə baxmaq lazımdır. Həzrət Ayətullah Xameneyi İslam dövlətlərinin xüsusilə ev sahibi dövlətin həccin həqiqətini və məqsədlərini izah etməkdə rolunu və vəzifəsini böyük və qabarıq hesab edib və deyiblər, Ölkə rəsimləri alimlər, ziyalılar, yazıçılar və ictimai rəyə təsir edən şəxslər həccin həqiqətlərini xalqa izah etməyə borcludurlar.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İran və ABŞ arasında nüvə danışıqlarının 4-cü raundunun vaxtının müəyyən edilmədiyi şəraitdə İran prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan ölkəsinin öz gələcəyini bu danışıqların nəticələrinə bağlamadığını vurğulayıb. O, həmçinin dəqiqləşdirib ki, Tehran ABŞ ilə zəif mövqeydən danışıqlar aparmır. Pezeşkiyan bazar günü ingiliscə çıxan Tehran Times qəzetinə müsahibəsində deyib, əgər danışıqlar dalana dirənsə də, ölkə dalana dirənməyəcək. O, əlavə edib ki, əvvəllər bəziləri deyirdilər ki, əgər razılıq əldə olunmasa, problemlər yaranacaq, amma biz ölkənin, özümüzün və ya regionun gələcəyini danışıqlardan asıl etməmişik və öz işimizi davam etdiririk.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günü münasibəti ilə son 2 ildə Qəzzəyə təcavüzdən sonra Fələstinlilərin istirablarını və Siyonist rejimin cinayətlərini sənədləşdirən jurnalistlərə ehtiramını bildirib. İsmail Bəqai X sosial şəbəkəsində yazıb, Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günü Qəzza müharibəsinin reallıqlarını əks etdirmək və Siyonist rejimin Fələstinlilərə qarşı vəhşicəsinə soyqırımını ifşa etmək üçün son 2 il ərzində həyatlarını riskə atan jurnalistlərin, fotoqrafların və videoqrafların cəsarət və şücaətini xatırladır. Bugün biz Fələstinlilərin təsvir olunmaz istirablarını, Siyonist rejimin cinayətlərini, işqalını və kütləvi qətl siyasətini sənədləşdirən 200-dən çox media əməkdaşını ehtiramla anırıq deyə o əlavə edib. Bəqai qeyd edib ki, bu media əməkdaşlarının bir çoxu ifşa etməyə çalışdıqları soyqırım kampaniyasının qurbanı oldular. ABŞ və Siyonist rejimin cinayətlərinin digər tərəfdaşları və bəhanəçiləri bu ağır cinayətlərdə ortaqdırlar və cavab verməlidirlər.
Mayın 3-də Siyonist rejimin Qəzza zolağını endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 39 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Həlak olanların arasında 3 az yaşlı da var. Həmin halda qeyd olunur ki, cinayətkar İsrail ordusu yaxın günlərdə Qəzza zolağında hərbi hücumları daha da gücləndirməyə hazırlaşır və bu məqsədlə 10 minlərlə ehtiyatlı olan hərbçinin səfərbər olunacağı gözlənilir. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin yazdığına görə əməliyyatın genişləndirilməsi barədə qərar rejimin Benjamin Netanyahu'nun başçılığıyla mayın 3'ünde keçirdiği iclasında kabul olunub. Döyüşler hem beynəlxalq alemde hem de İsrail'in dahilinde Netanyahu'ya karşı təzqilərin artması fonunda intensivleşecek. Hükümete karşı təzqilər hem asla uzun müddətdir ki davam eden müharibaya göre daha da güclənib.
Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Netanyahu'nun ofisinin Doha'nın vasitəçiliyinə qarşı bəyanatlarını siyasi və mənəvi cəhətdən məsuliyyətsiz adlandırıb və Qətərin atəşkəsə sadiqliyini və Fələstinin hüquqlarını dəstəklədiyini vurğulayıb. Parsudeyin məlumatına görə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məcid bin Məhəmməd Əl-Ənsari İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun ofisinin Doha'nın Həmas və Siyonist rejim arasında vasitəçiliyini şübhə altına alan açıqlamalarını pisləyib. Əl-Ənsari vurğulayıb, Qətər Qəzza müharibəsinin başlanğıcından bu yana Misir və ABŞ ilə atəşkəs əsirlərin azad edilməsi və mülki şəxslərin müdafiəsi üçün əməkdaşlıq edir və siyasi təzdiqlər onun fələstinlilərin hüquqlarını müdafiə etməsinə mane olmur.
Bugün Yəməndən atılan ballistik raket İsrailin Ben Gurion beynəlxalq havalimanının yaxınlığında partlayıb. Bu barədə bölgə mediası məlumat yayıb. İsrail qüvvələrinin bir neçə müdaxilə cəhdinə baxmayaraq, raket havalimanı ərazisinə düşüb. Hadisə nəticəsində 3 nəfər yüngül xəsarət alıb. Raketin partlaması nəticəsində havalimanında uçuşlar və enişlər müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Əraziyə giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb, hadisə zamanı havalimanı ərazisində panika yaranıb. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir.
Suriyada ABŞ-nin rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiyanın təyyarələri Suriya Ərəb Respublikasının şərqində Deyr əz-Zur əyalətində Əl-Ömər Neft yatağı arasındakı hərbi bazaya zərbələr endirib. Bu barədə Suriya TV telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə aviasiya Amerika hərbçilərinin bundan əvvəl istifadə etdiyi infrastrukturu məhv edib. Cümə günü Suriyanın Əl-Vətən qəzeti xəbər verib ki, 200 hərbi maşından ibarət karvan ABŞ-nin Deyr əz-Zurdakı 2 hərbi bazasını tərk edərək İraqın şimalına istiqamət alıbdır. Məlumata görə, ABŞ-nin böyük qrupdan ibarət hərbi qulluqçusu və texnikası Suriyanın şərqindəki Əl-Ömər neft yatağı və Koniko qaz yatağı arasındakı obyektlərindən çıxarılıb. İraqdakı Amerika bazalarına köçülən hərbçilərin sayı dəqiqləşdirilməyib.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İranın ən böyük ixrac tədbiri olan 7-ci İran Expo 2025 sərgisi 100 ölkədən 2000-dən çox şirkət və iş adamının iştirakı ilə başa çatıb. İqtisadi fəallar onu azad ticarət və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin təşviqi üçün qapı hesab edirlər. Mayın 2-ci həftəsində Tehran dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan İqtisadi fəalları və siyasi iqtisadi rəsmiləri ki, tədbirdə İran-Afrika Əməkdaşlıq Sammitində və 7-ci İran Expo 2025 ixrac sərgisində iştirak etmək üçün qəbul edib. İran şirkətlərinin kənd təsərrüfatından tutmuş yeni texnologiyalara və neft enerji sənayesinə qədər müxtəlif sahələrdəki imkanları ilə tanış olub. Son illərdə İranın sərgi təqvimində əsas hadisələrdən birinə çevrilən Expo, təhcə İranın sanksiyalar altında olan imkanlarını tanıtmaq üçün bir fürsət deyil, həm də ölkənin iqtisadi diplomatiya imkanlarını ölçmək üçün ciddi sınaq idi. Beş qitənin nümayəndələrini qəbul etməklə İran şirkətləri üçün iqtisadi məsləhətləşmələr, anlaşma memorandumları və işgüzar əməkdaşlıq müqavilələri imzalamaq sayəsində müstəsna imkan yarada bildi. Sərgi zamanı 100-dən çox ölkənin 2500-ə yaxın iş adamı və 39 ölkədən rəsmi şəxslər, o cümlədən 30 ticarət palatasının rəhbəri, o cümlədən 32 nazir, nazir müavinləri və vitse-prezidentlər İranın imkanları ilə tanış olmaq, kənd təsərrüfatı, sənaye, mədən çıxarma, neft emalı, neft kimya, yol və şəhər salma, texniki, mühəndislik malları xidmətləri sahələrində İranın ən böyük brendləri ilə danışıqlar aparıb və işgüzar əlaqələr quracaqlar. Statistikalar göstərir ki, 41 Asiya ölkəsi, 21 Avropa ölkəsi, 39 Afrika ölkəsi, Amerika qitəsindən 8 ölkə, Okeanadan bir ölkə sərgidə iştirak etmiş çox həvəslə 400 nümayəndə ilə Pakistan ticarət nümayəndə heyətləri və 421 nümayəndə ilə Afrika ölkələrindən gəlmişdir.
Ukrayna ilə barışıq qaçılmazdır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya telekanalında yayımlanan Moskva Kreml Putin 25 proqramına müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna ilə barışıq qaçılmazdır və bu zaman məsələsidir. Mənə elə gəlir ki, indi yaşadığımız bütün faciələrə baxmayaraq bu qaçılmazdır, bu zaman məsələsidir. Həmin halda o ölkəsinin atom silahından istifadəsinin ehtimalı barədə məsələnin atom silahına ehtiyac olmadan həll oluna biləcəyini ümid edib. Rusiya 24 fevral 2022-ci il tarixində Ukraynaya hərbi müdaxilə edib ki, bu hücum Ukraynanın müdafiəsi ilə qarşılaşıb və bugünə kimi davam edən geniş miqyaslı və yüksək tələfat və xəsarətə səbəb olan müharibəyə bahis olub.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Macaristanın başnaziri Viktor Orbanın Ukraynanın Avropa İttifaqına üzv ola bilməyəcəyi barədə səsləndirdiyi fikirləri kəskin şəkildə tənqid edib. Strana saytı xəbər verir ki, Zelenski Urbanın bu bəyanatlarını Avropa İttifaqı üçün çox təhlükəli hesab edir və Kiyev bu məsələ ilə bağlı tərəfdaşlarını məlumatlandırıb. Macaristan Xarici İşlər Naziri Peter Siarto isə Facebook səhifəsində Zelenskiyə cavab olaraq bildirib ki, bütün Macarların Ukraynanın Avropa İttifaqına sürətli üzvlüyü məsələsində fikirlərini bildirmək hüququ var və Kiyev bununla barışmalıdır.
Ukrayna aviasiyası Baxmutda Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 6-cı mutatıcı diviziyasının komanda məntəqəsini vurub. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Zərbə nəticəsində Rusların Pokrovsk istiqamətində nəzarəti həyata keçirmək qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, məlumatda qeyd olunub. İtkilər barədə məlumat verilməyib.
Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə mayın 7-sindən onunla dək Rusiyada rəsmi səfərdə olacaq. TASS xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Si Jinping böyük vətən müharibəsində qələbənin 80 illiyinə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak edəcək. Qeyd olunub ki, danışıqlar zamanı hər tərəfli tərəfdaşlıq, strateji qarşılıqlı münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinin əsas məsələləri, o cümlədən beynəlxalq və regional gündəliyin aktual məsələləri müzakirə olunacaq. Eyni zamanda bir sıra iki tərəfli hökumətlər arası və idarələr arası sənədlərin imzalanması planlaşdırılır.
Pakistan 450 kilometr məsafəyə qədər zərbə endirə bilən yer-yer tipli abdali ballistik raketinin sınaq buraxılışını uğurla həyata keçirib. Davun xəbər verir ki, bu barədə Pakistan ordusundakı mənbələr məlumat veriblər. Raketin buraxılışı qoşunların operativ hazırlığını təmin etmək və əsas texniki göstəriciləri təkmilləşdirilmiş navigasiya sistemini və manevr qabiliyyətini yoxlamaq məqsədi daşıyıb. Raket sınaqları Pakistanla Hindistan arasında gərginliyin artdığı bir vaxtda keçilib. Pakistan raketlərini Hindistanla sərhəd istiqamətində buraxmır. Adətən onları Ərəb dənizi və ya Bəluçistan cənub-qərb səhralarına yönəldir.
Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Dato Seri Məhəmməd Həsən Hindistan və Pakistan arasında gərginlik fonunda Pakistanda əmkarı Məhəmməd İsaq Dar ilə telefon danışığında İslamabadın mövqeyini dəstəkləyib. Sinxuvanın məlumatına görə bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. İsaq Dar həm söhbətini regionda baş verən hazırki hadisələr haqqında məlumatlandırıb, Hindistanın təxribat xarakterli hərəkətlərini, o cümlədən də onun əsassız iddialarını qızışdırıcı təbliğatını və Hind suları müqaviləsini dayandırmaq üçün bir tərəfli qərarını qətiyyətlə rədd edib. Nazir bildirib ki, Hindistanın bir tərəfli qərarı müqavilənin müddalarının və beynəlxalq hüquqi öhdəliklərin bilavasitə pozulmasıdır. Pakistanlı nazir ölkəsinin suverenliyini və milli maraqlarını müdafiə etmək hüququnu özündə saxlamaqla regional sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini vurğulayıb. Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Pakistanın mövqeyini dəstəkləyib və bütün tərəfləri təmkinli olmağa çağırmışdır. Xarici İşlər Nazirləri yaranan vəziyyətlə bağlı sıx əlaqə saxlamağa razılaşıblar.
Meksika Prezidenti Claudia Sheinbaum, ABŞ lideri Donald Trump'ın ölkəyə Birləşmiş Ştatların qoşunlarının yerləşdirilməsi iddiasını rədd edib. Bu barədə AFP agentliyi məlumat yayıb. Xeyr, Prezident Trump, ərazi toxunulmazdır, suverenlik toxunulmazdır, suverenlik satılmır. Sheinbaum, paytaxtın Texcoco rayonunda universitetin açılışında çıxışı zamanı deyib. O vurğulayıb ki, Meksika ilə ABŞ arasında əməkdaşlıq mümkündür, ancaq hər bir ölkə öz ərazisində işləsə. Mayın 3-də Reuters agentliyi ABŞ-nin Meksika sərhədi boyunca yeni hərbi zonanın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini bildirib. Jurnalistlərin məlumatına görə, yeni hərbi zonanın uzunluğu 102 kilometrdir, Texas və New Mexico ştatlarının sərhədlərindən şərqdə El Paso bölgəsindəki ərazini əhatə edir.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah may ayının 5-i, zilqədə ayının 7-sində Sərçay Şərbaxla saat 4-3 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5-36 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-37 dəqiqədə gün ortağı və saat 19-55 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Tehranda 19-30 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Təbrizdə 11-25 dərəcə isti, Culfada 12-31 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 16-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 19-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 10-23 dərəcə isti, Biləsuvarda 15-28 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Astarada 14-19 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı 4-dən 5-inə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Qeyd olunub ki, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysanı xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında isə hava şəraitinin bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şər küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
İsrail və Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin Suriya səmasında toqquşması. İndi də bu haqda bir şərhi sizə təqdim edirəm. Xəbər mənbələri ilk dəfə olaraq Suriya səmasında Siyonist rejim və Türkiyə hərbi hava qüvvələri arasında hərbi toqquşma olduğunu bildirib. İrna Xəbər Agentliyinin bazar günü İsrailin Kanal 12 telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, bu səhər Türkiyə müxalifətinə bağlı Sokçu saytı məlumat yayıb ki, İsrail və Türkiyə hərbi hava qüvvələri Suriya səmasında ilk dəfə toqquşublar. Bu xəbərə görə, şənbə günü səhər saatlarında İsrail hərbi hava qüvvələrinin Suriyaya intensiv hücumları zamanı Türkiyənin F-16 qırıcıları Suriya hava məkanına daxil olaraq İsrail qırıcıları ilə birbaşa qarşı-qarşıya gələrək onlara Türkiyə qüvvələrini hədəf almamaq barədə xəbərdarlıq edib. Bu Siyonist media orqanının xəbərinə görə, Türk qırıcı pilotları elektron döyüş sistemləri və təyyarə rabitələrindən istifadə edərək İsrail pilotlarına xəbərdarlıq mesajları ötürüblər. Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşar Əsədin devrilməsindən sonra İsrail rejiminin ən geniş yayılmış və ən böyük hücumlarından biri olduğu bildirilən bu hücum dalğasında İsrail döyüş təyyarələri Türkiyəyə bağlı Suriya silahlı qüvvələrinin Sultan Murad və Süleyman Şah hədəflərini də hədəf alıb. Siyonist media iddia edib ki, İsrail ordusunun hədəfində olan yerli Suriya qüvvələri Türkiyə ordusuna bağlıdır və Ankara və Erdoğan hökumətindən silah, logistika və təlim şəklində birbaşa dəstək alır. İsrailin 12 telekanalı əlavə edib, Reuters xəbər agentliyi və bir sıra Türk xəbər mənbələri də daxil olmaqla, son həftələrdə dərc olunan bir sıra xəbərlərə görə, Türkiyə ordusu Əsəddən sonrakı dövrdə Suriyada hərbi mövqe əldə etməyə çalışır. Türkiyə ordusu və hava qüvvələri Suriyanın müxtəlif hərbi bazalarında, o cümlədən Homs vilayətindəki T-4 bazası və Həmah vilayətindəki hava qüvvələri bazasında möhkəmlənməyə çalışır. Onlar, pilotsuz təyyarələr və hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirməklə İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələrin Suriya səmasında hərəkət azadlığını məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Bu yaxınlarda Reuters xəbər vermişdi ki, martın sonunda İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələr Suriyadakı Rusiya hərbi hava qüvvələrinin bu ölkədə illərdir istifadə etdiyi T-4 bazasına hücum edib. Məlumata görə, hücum gecə saatlarında Türkiyə hərbçilərindən ibarət peşəkar texniki qrup onun yenidən aktivləşməsinin mümkünlüyünü qiymətləndirmək üçün hadisə yerinə gəlməzdən bir neçə saat əvvəl baş verib. Məlumata görə, İsrail hərbi hava qüvvələri son 2 ayda həyata keçirdiyi silsilə hücumlar zamanı bazanın bütün infrastrukturunu, o cümlədən idarə etmə qülləsini və uçuş enmə zolaqlarını məhv edib. Ötən həftə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, İsrail rejiminin Suriyaya hücumlarını bir daha tənqid edib. O, hücumların Suriyanın yeni hökumətinə zərər verəcəyini və ölkədə qeyri-sabitliyə səbəb olacağını bildirib. Siyonist rejimin hərbi üstünlüyünü qoruyub saxlamaq və ona qarşı yeni təhdidlərin yaranmasının qarşısını almaq məqsədilə, Druz qəbiləsinə yardım bəhanəsi ilə Suriye arazisinin derinliklerini bombalamasıyla yanaşı, Türkiye de Suriye arazisinde geosiyasi təsirini genişlendirmeye ve sərhəd təhlükəsizliyini təmin etmeye çalışır. Bu baxımdan tərəflər arasında yaranmış maraqlar toqquşması onların münasibətlərinə ciddi zərbə vurub. Siyonist rejimin son vaxtlar Türkiye ile əlaqəsi olan Suriya silahlı qüvvələrinin hədəflərinə geniş şəkildə hücumları Türkiye hərbi hava qüvvələrinin kəskin reaksiyasına səbəb olub. Beləliklə, bu Türk hava yollarının Tel Aviv Ben Gurion havalimanına uçuşlarının tamamıyla ləğvi ilə birlikdə göstərir ki, ikisi arasında gərginlik artıb və regional böhran ərəfəsindədir.
Təbriz Radiosunun PEK'deki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gelmişiz size aziz ve hürmetli dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın. Eğlen sana çay demişen verilişiyle kulluğunuzdayız. Siz aziz dinleyicilerimize yeni yeni uğurlar arzulayır ve növbəti programa başlayırıq. Her vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunda canlı Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Və yaxşı bilirsiniz ki, biz hər görüşümüzdə, hər verilişdə alicənab bir sənətkarın qulluğunda oluruq, onun həyat və yaradıcılığını öyrənirik. Və bugün, yəni növbəti verilişimizdə çox alicənab bir sənətkarın qulluğundayıq. Xüsusi dəsxətdə olan, dəsxətli sənətkarımızın qulluğunda həyatını öyrənəcək, yaradıcılığını öyrənəcək, fəaliyyətlərini öyrənəcək və əminəm ki, siz bu sənətkarla həm həyatı ilə maraqlanırsınız, həm yaradıcılığı ilə. Müsahibimiz tanınmış və dəsxətli sənətkar, incəsənət xadimi, məşhur və dünya şöhrətli heykəltaraş cənab Əhəd Hüseyndir. Çox xoş gəlibsiniz, cənab Hüseyni. Çox lütf eləyibsiniz. Böyük alicənablıqla vaxt ayırdığınıza görə və bizə müsahibə verəcəyinizə görə bəri başdan sizə təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olun deyirik. Əvvəlcə əzizlərimizlə bir salam əleykiz olsun, sonra keçək suallara. Buyurun, söz sizdə.
Çox təşəkkür edirəm sizin dəvətinizdən, məmnunam. Mən Əhəd Hüseyni heykəli yaparam. Ərzi beyzur, indi 50... Neçə sənədir ki, bu işdə elə çalışıram.
Bəli, bəli. Həyatınızı tam şəkildə öyrənəcək, bilər-bilər və sonra yaradıcılığınıza keçəcək. Maşallah, ətraflı və çox faal və aktiv çıxış edən sənətkarlardansınız. Yaradıcılığınız da özünə məxsusdur. Əvvəlcə həyatınızı öyrənək. Əhəd Hüseyni, cənab Əhəd Hüseyni harada anadan olub, ata-anası kimdir, ailə qrup bu, təhsilatı necə olubdur? Bax, bax, maşallah, əziz dinləyicilərimizə deməliyəm ki, cənab Hüseynin də özü buyuracaq neçə yaşı vardır, ancaq bir gənc ilə mən elə danışıram, yəni bir gənc kimin özü aparır və gəncidir həqiqətən, buyurun.
Lütfünüzdən məmnunam, mənə 81 yaşım vardı, Təbrizdə, deyə bilirəm, mərkəz Təbrizdə anadan olmuşam, Rastatüsə məhəlləsində, vəli bir məhəllə var, benamı Küzərxana, Kuyu Küzərxana, orada böyümüşəm. Ərzi beyzur, sonra dəbistan Veycuyə, dəbistan Firdosda təhsilatımı yapmışam, bəd az inki diplomu təbii qurtardım, getdim xidmət sərbaziyə, müəllim hökmündə tədris edirdim, sipahı deyərdik.
Bəli.
Bəli. Sonra bir olsun, getdim İtaliya, bir sənə İtaliyada qaldım, heykəl yapmaq, öyrəşmək üçün, gəldim İrana, bir zehnimdə bir mücəssəmələri ki, tapmışdım ki, zindəcanlıq və müşkilat o məsali zindəci başladım onları düzətmə. Bunları düzəldəndən sonra bunları hədiyə verdi Muzey Azərbaycana və 36 sənə Muzey Azərbaycanda bunlar müstəqər edilər. Ki, sonra onları yer verdilər, apardıq bir ayrı muzeyə.
Yaradıcınız ya xəlaqiyyətinizdən danışacaq, biz əvvəlcə həyatınızı bizim versən öyrənək. Atanız haqqında, ananız haqqında necə bir ailədə yoxsul mu, dövlətdə mi, necə bir ailədə boya başa çatdınız bu vaxtda da, atanız, ananız haqqında da?
Ana ki, onda biz çalışmazlar, vəli ata zadıdır, çox gənc dövlətdə idik biz xanəvadə, fəqir xanəvadə. O ki, məni bura yetiribdi, fəqət təlaş, yəni çalışma.
Bəli.
Fəqət o bahis olur ki, mən biləcəm. Amma bu kafı dəydi çalışma. Bir istedad zatı da lazımdır sanda. O da mən validəmdən irs aparmışdım, yəni nənəmdən.
Bəli,
o çox istedadlı bir adamıdır.
Xanədar, evdar qadın idi.
Evdə xanədarıdır, ev arvadı idi.
Bəli.
Amma gül düzəldə bilərdi, paltar dikə bilərdi, hətta rəsimlə çəkə bilirdi. Məndən o irs yetişdi. O bahis oldu ki, mən bunları
əncəm. Neçə bacı qardaşsınız?
Biz üç qardaş, bir bacı yox.
Hamısından böyüksünüz siz?
Yox, böyük qardaşım məhəndisdir. Məndən 4 yaş böyükdür. Sonra mənəm. Sonra da bala qədərşim məndən 6-7 yaş çiçikdir.
Bəli. Çox əylə. Özünüz ailə qrupsan, yəni xanımada təşkil
edirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Mən xanımım vardı, bir daha da qızım vardı.
Allah hüsələ.
Səbiyyə vardı.
Təhsil eləyir.
Bəli, təhsil qurtarıbdı, mühəndisiyyə mədəndir.
Mədən, bəli.
Mədəndir, çalışar indi, bəli, bəli, bəli.
Bir fasiləmiz olsun, sonra keçəsin yaradıcılığınıza.
Rica edirəm, təşəkkür edirəm.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan aziz ve hürmetli dinleyiciler, Eylen Sene Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz. Müsahibimiz tanınmış ve dünya şöhretli incesanat kadimi heykeltaraş Cenab Ahed Hüseyin'dir. Cenab Hüseyin bir kadar hayatıyla alakadar olarak bize malumat verdi. Atanasıyla ailesiyle tanış eledi ve indi keçirik esas yaradıcılığına. Çok çok şahkeli yaradıcılığı vardır. Ancak ilk sualım beledir. Cenab Ahed Hüseyin'ini heykeltaraşlığa, mücessime sazlığa bağlayan amiller. Neden heykeltaraş oldunuz? Bu anadan olandan sonra, özü tanıyandan sonra heykeltaraşlığa sizi aparan amiller.
Çok çetin sualdı ve şayet eləyə biləm deyəm. Ərzi bir zür, mən xidmət sərbazı deydim. Orada kəndidir, şumalı İranda. Bəd danışmendilerin zindecanlıkların, mən mütale edim biyografların, böyük adamların,
alimlerin.
Bursuna Enişten'in əhsin gördüm, Enişten deyilə bətər adam. Deyim, qoy görüm bunu mən heykəlin düzəldə bilirəm, heykəlin yapa bilirəm.
O zamana qədər əslən heykəl yapmamışsınız.
O zamana qədər mən əslən heykəl düzəltməmişdim. Amma mən mədrəsədə nəqqaşı çox çəkərdim, çox söyərdim çəkəm, rəsim çəkərdim. Bəli, bəli. Hətta axir ildə bir dönün ki, amuzuş görəm, rəsmdə əvvəl oldum. Dəbistan-ı Firdosu'da. Ay döktür, tayı gəldi, məni təşviq elədi, dedi, sən Rafael olabilirsin. Rafael olmadı mı? Ahed Hüseyin oldum. Hüseyin bir zor xayiş
edelim.
Xayiş edelim. Bəd ne mənə deyirlər? Vəli orada ki mən sərbaz idim. Mütaləm gəldim. Məhəlləmiz sün küzərxanə, kuyu kuzəcərxanə idi var küzələrdə. Orada da küzələri görərdim. Görərdim. Onlardan ət palçı aldım. Gəldim başladım bunu düzətməyə.
Yani ilk dəfə palçığı onlardan aldım.
Onlardan palçığı aldım. Çünki məhəlləmiz orada idi. Bu çox mühüm bir de. Palçı orada var idi amada. Bəd gəldim. Enişlədə çıxdım düzəldim. Başladım bunu nimtənəsini düzəltdim. Onu düzəltdim. Bəray həmişə nəqqaşını qoydum kənara. Ki o ağaca nəqqaşı çəkərdim mən. Və başladım. Nə məniyə? Heykəltıraşa. Sonra Beethoven, Rase, neçə nəfərin heykəlini yaptım.
Heykəli
Enişlənidir. Albert Enişlənidir. İndi də qalır.
Qalır o.
Qalır, qalır.
Və nə tür qarşıladılar, istiqbal elədilər o əvvəlin heykəlizdə, birinci heykəlizdə?
Bəli, birinci o zaman ki mən düzəltdim heykəli, hənuz Təbrizdə heykəl, əsən mənası yoxudur.
1300-dəcə olardı, ya miladiyyə.
Yadımdan çıxmaz, yadımdan çıxıb de 27 il deyə bilirəm, 57 il bundan qabaq məsələ, 50 il bundan qabaq, 55 il bundan qabaq məsələ.
1970-ci.
Bəli, bəli, 50 bu zaman o düzəltdim. Bəd sonra neçə danışmən düzəltdim, sonra da gəldim. Fəqət Təbrizdə bir ağa var idi, o Ərmənidir, ay Aşot Babayan.
Aşot Babayan.
Ki, zaddilə o da Bakıda oxumuşdu, heykəltıraşı. O başarardı, ondan dəvət elədim, gəldi, həmimizə bir dənə qız mücəssəmə düzəltdim, heykəlin yetkə. Baxdı, dedi, səni elə mücəssəmə sazsa. Da, mən başladım elə mücəssəmə sazıya, inləyəcəm deyə, 55 ildə elə fəqət mücəssəmə sazdan çörək yer.
Çox əla. Cənab Hüseyni, belə bir sual yadıma, yəni irəli gəldi ki, İranda ya Təbrizdə heykəl mücəssəmə sazı məktəbi, mədrəsəsi, danışqada riştəsi, kursu vardı İranda?
İndi vardı.
Vardı, hə. İndi onda var. Ki, bəli, mütləq.
Hə, onda
yani
yox.
Yəni, indi bir tələbə, bir danışçı gedir universitetə
bəli.
Və mücəssəmə sazı oxuyur. Heç bəli,
vardı. Tehranda danışqa təzizat vardı. Hünərhay Zibada, mücəssəmə sazı var. Təbrizdə Mirəklə vardı.
Mirəklə vardı.
Ya,
tədris edirsiniz siz?
Mən yox da, indi sinnim çoxdur. Tədris eləmirəm. Əvəzində muzən idarə edirəm. Muz idarə edirəm.
Keçək sizin yaradıcılığınıza. Siz oraya qədər ki mənim məlumatın icazə verir. Bilirəm ki, çoxlu əsərləriniz var. Yəni, ən bədii heykəllər çıxışı düzəltmişsiniz və çox bədii yaradıcılıqla çıxış edirsiniz. Birinci heykəliniz Albert Enişteyn idi. Sonrakı əsərləriniz haqqında məlumat verin. Sizin çoxlu əsərləriniz var. Gələcək muzeydəki əsər. Enişteyndən sonra o bir salimləri
heykəllərini yaptı.
Və ən profesional, yəni hirfey şəkildə nə vaxt Ahəd Hüseyin oldunuz? Hansı boğu dedilər, bu Ahəd Hüseynidir. Hansı heykəlindən tanındın daha çox?
Mən İranda zat heykəllərlə tanındım. Muziyə hədiyə verdiyim heykəllərinə bir dana dəydi. Mən bir məcmui heykəllər düzəltdim ki, onları şans gətdim, gəldilər, baxdılar idarədən. Əlbəttə, İrşad İslamidir. Dedilər, biz deyəndilər, apardıq muziyə Azərbaycana. Oradan məni tanıdılar. 36 ildə ki, mücəssəmələ orada qalmışdı. Bahis oldu ki, məni vaqən havunu tanıdılar.
Muziyə gələn görürdü və sizə...
Hə, vəli, xaricədə ayrıdır.
Canab Hüseynim, mən istəyirəm, canab doktor Hüseyni, həqiqətən canab Hüseynin o qədər... sənədləri vardır, elmi sənədləri. Doktor da çağırmaq olar, yəni doktor Hüseyni deyə səslənmək olar. Ancaq özü o qədər təvazökar dedik elə mən Əhəd Hüseyni kifayətdir. Və təvazökarlığıza görə minnətdaram.
Sağ ol, təşəkkür.
Doktor Hüseyni, siz ömrünüzün bir hissəsini də xarici ölkələrdə yaşayıbsınız. İtaliyanı buyurdunuz.